dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Mladića tražimo u Srbiji i to je prioritet broj 1 tribunala, izjavio Serž Bramerc u Beogradu. Nećemo odustati od autonomije ni po cenu neulaska u Evropsku uniju, poručio Dodik na inauguraciji za predsjednika Republike Srpske. Ban Ki-moon se izvinio zbog brisanja makedonskog jezika iz dokumentacije Ujedinjenih nacija. Izrael tvrdi da rakete Hamasa mogu da pogode Tel Aviv. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog čućete i najnovije rezultate istraživanja Gallup Internationala po kojem opada raspoloženje građana Srbije za priključenje Evropskoj uniji.
44% stanovništva Srbije je za članstvo, dok 17% smatra da je to negativno po njihovu zemlju.
Čućete i predstavnike srpskih stranaka na Kosovu, koje su, uprkos pozivu zvaničnog Beograda da ne učestvuju na izborima, predale svoje liste. Ljubiša Živić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Možemo da dobijemo više prostora, znači tim tehničkim stvarima kao što su zapošljavanje, kretanje, bezbednost.
Pitali smo mlade glumce, protagoniste filma Plavi voz, koji se događa u vreme Titove smrti, šta misle o 80-im.
Mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu.
Za razliku od Bojovića, ja bih mogu sebe da zamislim kako plačem za Titom.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Hapšenje Ratka Mladića je prioritet broj 1 za žrtve i za tribunal, izjavio je glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc u specijalnom sudu u Beogradu. Bramerc je posle susreta s tužiocem Vladimirom Vukčevićem na pitanje o napretku pronalaženja Mladića kazao:
The main working hypothesis is of course that the solution to his arrest.
Glavna radna hipoteza je da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Naravno, operativne aktivnosti nisu ograničene samo na Srbiju, već su usmerene i na neke druge oblasti. Međutim, glavna radna hipoteza jeste da se on nalazi u Srbiji ili barem odgovori i putokazi koji do njega vode. Nadamo se da ako bi neko znao gde se on fizički nalazi, da bi već bio uhapšen, ali mi i naše srpske kolege nastupamo sa tom idejom da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji.
Serbian colleagues as well as for us that the answer is here.
Govoreći o izveštaju koji će sutra predati Savetu bezbednosti, Bramerc je rekao da Srbija ostvaruje napredak, ali da ima još oblasti u kojima se može očekivati poboljšanje. Dragan Crnogorac, osumnjičen za genocid u Srebrenici, uhapšen je jutros na području Banja Luke, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Crnogorac je osumnjičen da je kao pripadnik policijskih snaga u okviru Centra za obuku Jahorina MUP-a Republike Srpske jula 95. lično učestvovao u ubistvima zarobljenih Bošnjaka posle pada Srebrenice. Novoizabrani predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik poručio je u ekspozeu da će biti predsjednik svih građana i pozvao predstavnike entiteta na dijalog. Dodik je naglasio da je njegov cilj jaka, stabilna, demokratska i prosperitetna Republika Srpska s nadležnostima koje su joj date Dejtonskim sporazumom.
Niko se nadaju da će pod plaštom evropskih integracija razglasiti Republiku Srpsku, trebaju da znaju da mi nikada, ni pod kojim uslovima, nećemo odustati od svoje autonomije, ni po cijenu neulaska u Evropsku uniju. Bar je Evropska unija primjer funkcionisanja decentralizovanih država, da stoga ne vidimo zbog čega i Bosna i Hercegovina ne bi mogla pristupiti Evropskoj uniji kao decentralizovana, složena, konfederalna državna zajednica.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je prisustvovao Dodikovoj inauguraciji, ponovio je da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom, zasnovane na principima Dejtonskog sporazuma. On je dodao da će zvanični Beograd nastaviti da unapređuje specijalne i paralelne veze s Republikom Srpskom, vodeći računa o položaju srpskog naroda u celom regionu. Igor Radojičić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ponovo je izabran za predsjednika Skupštine Republike Srpske, dok su za potpredsjednike parlamenta izabrani Snježana Božić iz Srpske demokratske stranke i Rami Salkić iz Stranke demokratske akcije. Na kuću porodice Stojković u Zvečanu na severu Kosova bačena je granata od koje niko nije povređen. Regionalni portparol kosovske policijske službe Besim Hoti rekao je da je u eksploziji oštećen izlog lokala koji je deo kuće. To je treći slučaj napada sa eksplozivnim napravama na kuću porodice Stojković. DNK analiza potvrdila je da je nedavno pronađena lobanja u ataru sela Majlovac pripada 13-godišnjem dečaku Andreji Đorđu koji je nestao 22. jula. Kako je rekao portparol Višeg suda u Požarevcu Dragan Vučićević, analiza je potvrdila sumnje da je dečak ubijen. On je podsjetio da je majka Marina Andrejić u zatvoru i da njena dalja sudbina zavisi od postupanja tužilaštva koje će na osnovu pisanog veštačenja lobanje dalje postupati po tom predmetu. Pred Ustavnim sudom Srbije počele su rasprave po žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji nisu reizabrani na opštim izborima decembra 2009. Danas je svoje žalbe pred 11-članim većem Ustavnog suda obrazložilo 6 sudija. Bosa Nenadić, predsjednica Ustavnog suda, izjavila je da su naredne rasprave zakazane za 17., 24. i 26. novembar.
Ostavili smo po sat vremena za svaki predmet, sljedeća rasprava je već u srijedu i ja se nadam nakon okončanja ovih rasprava da će sudije i izvestioci pripremiti u razumnom roku odluke po podnetim žalbama.
Kaže Bosa Nenadić, predsjednica Ustavnog suda. Prelazimo na vesti iz regiona i sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izvinio se Makedoniji zbog brisanja makedonskog jezika iz zvanične dokumentacije te svetske organizacije, javili su skopski mediji. Isti izvor juče je preneo da je makedonski jezik izbrisan iz lične karte Makedonije u registru zemalja članica Ujedinjenih nacija. Iz kabineta generalnog sekretara UN-a saopšteno je da nisu znali za problem i da je promjena izvršena nezakonito. 4 člana vlade italijanskog premijera Silvia Berlusconija, pristalice njegovog bivšeg saveznika, a sadašnjeg protivnika Gianfranca Finija, saopštili su da će danas podneti ostavke. Ovaj potez ipak ne može da dovede do pada vlade, za šta je potrebno glasanje o poverenju u parlamentu. Palestinski islamistički pokret Hamas ima rakete dometa 80 km, pa bi njihova meta mogao da bude i Tel Aviv, izjavio je jedan neimenovani izraelski zvaničnik. Taj zvaničnik kritikovao je Egipat zato što nije učinio dovoljno da zaustavi krijumčarenje oružja preko svoje teritorije. Oko 400.000 ljudi koji žive na obroncima nemirnog vulkana Merapi u Indoneziji vratilo se danas kućama nakon što je vlada u Džakarti saopštila da neke oblasti po svoj prilici neće biti ugrožene novim erupcijama. Vulkan na ostravu Java aktivirao se iznenada 26. oktobra i tokom serije erupcija usmrtio najmanje 259 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o posjeti glavnog haškog tužioca Beogradu, Bramerce posle razgovora sa zvaničnicima tužilaštva za ratne zločine u specijalnom sudu obratio novinarima. Tamo je bio moj kolega Miloš Teodorović koji je sa mnom u studiju. Miloše, čuli smo u vestima, Mladić je u Srbiji. Šta je Bramercova ocena, zbog čega nije uhapšen?
Mladić je u Srbiji, to je teza od koje oni polaze, kako je objasnio Bramerc, ali nije mogao da decidirano kaže da on ima dokaze ili podatke koji bi govorili da on zaista jeste na teritoriji Srbije. Dakle, to je, kako se izrazio, hipotetička pretpostavka od koje oni, hoće reći tribunal i istražni organi u Srbiji, polaze pri samoj potrazi za najpoznatijim haškim beguncem. On nije mogao da iznese detalje oko toga zbog čega se Srbija i haški tribunal ne nalaze bliže Mladiću, a dva puta je podvukao da tek nakon sastanka sa novinarima odlazi na najteži sastanak u Beogradu, a to je sastanak sa operativnim službama. To je dakle ponovio čak dva puta i nakon nekih 20 minuta razgovora sa novinarima napustio je dakle zgradu specijalnog suda, a tokom objašnjavanja problema koji se nalaze na putu pronalaženja Mladića kao najvažnije naveo je one koje je vezano za pomagače.
The
Mreža pomagača je jedno od pitanja o kojima smo razgovarali sa tužiocem Vukčevićem. Kao što znate, u toku su postupci onima koji su bili u mreži pomagača do 2006. godine. Također smo razgovarali o pitanjima koje se tiču mreže pomagača Župljanina i Karadžića. Generalno govoreći, jako je teško procesuirati, istraživati i sudski goniti one koji su pružali podršku beguncima, zato što onima koji dalje, bilo kao i vrstu podrške, daju, time se daje signal da puno toga rizikuju ako to nastave da čine. Ako je Mladić bio toliko uspešan u skrivanju, sigurno za to postoje razlozi. On je profesionalac, dugo je bio u operativnim službama i zna kako da se krije, kao i kako da preuzme kontramere kada ga neko traži. Jasno je da nije sam, jasno je da uživa podršku nekih drugih lica, to je naravno u samom srcu istrage. Naravno, vi razumete da ne mogu da zalazim u ova pitanja koja su operativne i poverljive prirode. And it's obvious that he has the support of other persons. And this, of course, is in the center of the investigations. But also, you would understand that I cannot go more into details about those issues which are really of an operational and confidential nature.
Miloše, kakav izveštaj koji Bramer sutra predaje Savetu bezbednosti možemo očekivati?
On je rekao da curi vreme i za tribunal i za žrtve. U tom kontekstu je pohvalio pre svega saradnju sa tužiocem Vukčevićem i još nekim organima u Srbiji, ali nije naveo detalje iz izveštaja koji će sutra podneti Savetu bezbednosti, o kome će se, kako je naveo, 6. decembra raspravljati u Njujorku. On ipak podvukao tu činjenicu da ima razloga za pohvalu, ali ima razloga i za kritiku, što je njegov od ranije poznati stav. Poslušajmo šta je rekao. And while recognizing that a number of people are really doing an excellent job. Priznajući to da neki ljudi zaista dobro rade svoj posao, valja reći da u nekim oblastima i dalje ima mjesta za napredak, naročito na multidisciplinaran način, tako da je na to pitanje teško dati crno-beli odgovor. Radi se o kompleksnoj dinamici u kojoj zajedno učestvujemo mi i srpske vlasti. We are totally involved together with the Serbian authorities. Inače, on se danas sastao i sa predsjednikom Nacionalnog veća za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem, kao i premijerom Mirkom Cvetkovićem, i ono što je navedeno u saopštenju pre svega iz kabineta ministra Rasima Ljajića jeste da je konstatovan zajednički stav da po svim zahtjevima tužilaštva tribunala se postupa brzo i efikasno, te da u ovom trenutku nema nerealizovanih zahtjeva tribunala. To je dakle saopšteno iz kabineta Rasima Ljajića.
Miloše, hvala na ovim informacijama, a mi smo uoči Bramercove posete razgovarali sa vojnopolitičkim analitičarem Ljubodragom Stojadinovićem. Stojadinović očekuje da će Bramerc u razgovoru sa srpskim operativcima ponovo ukazati na to da određene snage vrše opstrukciju hapšenja haških begunaca.
Bilo bi apsurdno misliti da neko od ljudi koji to treba da znaju zaista ne zna gdje se nalazi Ratko Mladić. Mislim naprosto da Ratko Mladić i dalje čuvaju vitalne informacije koje dolaze, na neki način se odlivaju iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje. I to je sigurno i ono što će Bramer reći vlastima u Srbiji, jer sve drugo što je trebalo da se kaže, mislim da je već rečeno.
Beograd očekuje da će ovaj izveštaj biti sličan onom prethodnom. Kakva su vaša očekivanja?
Pa da, ja mislim da će izveštaj biti sličan prethodnom, da su to, kako bih rekao, izveštaj koji su utešni, ali koji imaju značaj samo kao neka vrsta stimulansa da se taj posao završi. Dakle, to će biti ona formulacija koja predstavlja pitanje međunarodne diplomatske učtivosti. Dakle, Srbija je uradila mnogo, ali ona mora da učini još jedan napor da bi taj posao završila, i bez toga nikakve preliminarne pohvale ili neke učtivosti koje su u takvim susretima neizbežne za Srbiju nemaju značaj.
Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović. Kao što ste čuli u vestima, novo izabrani predsjednik Bosanskog entiteta Republike Srpske, Milorad Dodik, stupio je na dužnost, a tome je prethodilo konstituisanje Skupštine Republike Srpske, u kojoj je za predsjednika ponovo izabran Igor Radojičić iz SNSD-a, a za potpredsjednike Snježana Božić iz SDS-a i Ramiz Salkić iz SDA. Iz Banja Luke detaljnije Milorad Obradović.
Dodik je rekao da će se na mjestu entitetskog predsjednika zalagati za stabilnu i jaku Republiku Srpsku.
Želimo da na kraju ovog mandata Bosna i Hercegovina i Republika Srpska budu samostalne demokratske zajednice u okviru svojih nadležnosti koje imaju svoj Ustav i Dejtonski sporazum. Da bi to naravno uradili, treba dobra volja svih, i mi želimo da vidimo što je prije moguće formiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Na svečanoj sjednici prisustvovali su brojni gosti, među kojima su bili predstavnici više od 20 ambasada u Bosni i Hercegovini, predstavnici vjerskih zajednica, a sjednici je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Politika mira i pomirenja nema alternativu u čitavom regionu, rekao je Tadić, dodavši da će Srbija nastaviti da provodi specijalne paralelne veze sa Republikom Srpskom i da jača odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Moja zemlja želi da ima najbolje moguće bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, poštujući osnove Dejtonskog sporazuma i Srbija kao jedna od zemalja garanta ispunjenja Dejtonskog sporazuma ostaje privržena principima teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake zemlje u regionu i svake zemlje koja je uključena u izradu Dejtonskog sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mladića tražimo u Srbiji i to je prioritet broj 1 tribunala, izjavio Serž Bramerc u Beogradu. Nećemo odustati od autonomije ni po cenu neulaska u Evropsku uniju, poručio Dodik na inauguraciji za predsjednika Republike Srpske. Ban Ki-moon izvinio se zbog brisanja makedonskog jezika iz dokumentacije Ujedinjenih nacija. Izrael tvrdi da rakete Hamasa mogu da pogode Tel Aviv. Nakon brojnih kontroverzi i kritika Evropske unije povodom reizbora sudija i tužilaca, danas je prvi put pred Ustavnim sudom održana javna rasprava u kojoj su se sudije koje su se žalile obratile sudu. Šestoro sudija podnosilaca žalbi danas je imalo po jedan sat za obrazloženje pred sudskim većem. Jedan od prvih koji se sudu i javnosti obratio u prepunoj sali Ustavnog suda bio je sudija nekadašnjeg prvog opštinskog suda u Beogradu, Radun Bubanja. On je rekao da je odluka kojom nije izabrana sudijsku funkciju nezakonita i da su rezultati na osnovu kojih je to odlučeno tendenciozno i selektivno prikazani.
Ja sigurno znam da Visoki savjet sudstva, odnosno odluci Visokog savjeta sudstva nije prethodilo mišljenje sednice suda iz koga ja dolazim. Znači to kategorički tvrdim. Odredba ove norme je imperativnog karaktera i smatram da je i taj razlog dovoljan da odluka bude nezakonita. A drugi razlog, po meni, koji također predstavlja, čini osporenu odluku nezakonitom, je činjenica da je Visoki savjet sudstva radi u nepotpunom sastavu.
U postupku pred Ustavnim sudom učestvuju predstavnici Visokog savjeta sudstva koji su naveli da je po njihovom mišljenju odluka za svakog neizabranog sudiju doneta argumentovano i po zakonu. Bosa Nenadić, predsjednica Ustavnog suda, rekla nam je da je sud procenio da i jednoj i drugoj strani treba dati priliku da se izjasne, iako je evidentno da će veliki broj žalbi usporiti rad suda.
Ustavni sud ne može da bira predmete, on po svakoj žalbi mora da odluči, a vremena treba toliko koliko objektivno treba.
Da li utiču kritike Evropske unije na rad Ustavnog suda?
Ustavni sud, ja vas molim, sudi i meri isključivo sa svoja dva merila, a to je Ustav i to je Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama.
Je li ima političkih pritisaka u odnosu na odlučivanje po ovim žalbama?
Na mene, kao predsjednika suda, to odgovorno tvrdim, politički pritisak ne može da se vrši i nije vršen.
Kaže Bosa Nenadić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Raspravu prati i predsjednica Društva sudija Srbije, koja nam je rekla da je zadovoljna što su rasprave konačno počele i da se nada da će Ustavni sud imati u vidu da je njegova osnovna dužnost da odlučuje o povredama prava i postupka.
Ako se on bude rukovodio svojom osnovnom ustavnom dužnošću, Ustavni sud bi trebalo da sve ove odluke poništi i da da jasne smernice za Visoki savjet sudstva kako bi trebao ovaj postupak da se sprovede, a da to bude u skladu sa nekim civilizacijskim dostignućima na koje Evropska komisija ukazuje. Prosto ako vidite svaki žalilac je dobio sat vremena, ja smatram da to nije ni dovoljno da bi se raspravile sve elementi koji bi trebalo da se rasprave, pa ako to pomnožite sa 800 ljudi, samo sudija nereizabranih, onda mi taj postupak razločimo na 2 godine ili 3 godine, a što je potpuno nepotrebno.
Dragana Boljević narednih dana po 5 sudija imaće priliku da pred Ustavnim sudom obrazlaže svoje žalbe.
Slobodna Evropa.org.
Većina građana Hrvatske bi glasala na eventualnom referendumu protiv ulaska u Evropsku uniju, iako se pregovori o njenom članstvu privode kraju, utvrdio je Gallup International u najnovijem istraživanju koje prenosi medijska grupa VAC i YouObserver. Sa druge strane, čak 87% građana Kosova smatra da je ulazak u Evropsku uniju pozitivna ideja. Ostale zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, osim Srbije, većinski podržavaju članstvo u evropskoj porodici. Opširnije od Dragana Štavljanina.
Svega četvrtina Hrvata smatra da je ulazak u Evropsku uniju dobra ideja. Da je referendum održan u junu ove godine, kada je Gallup sproveo istraživanje, 43% građana bi bilo protiv, a 38% za članstvo Uniji. Oko 19% je neopredeljeno. Međutim, u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija smatraju da je raspoloženje nedavno promijenjeno zahvaljujući napretku u pregovorima sa Briselom, nakon što je rešen spor sa susjednom Slovenijom. U svakom slučaju, to je izvestan paradoks da je skepticizam najveći u zemlji koja je najbliža Uniji. Istovremeno na Kosovu, koje jedino nema formalne veze sa EU, jer ga 5 njenih članica ne priznaje, vlada najveći entuzijazam. Slično je i drugim balkanskim državama. U Albaniji 81% građana podržava ulazak, u Bosni i Hercegovini 69%, u Makedoniji 60%. S druge strane, 44% stanovništva Srbije je za članstvo, dok 17% smatra da je to negativno po njihovu zemlju. Istovremeno u Hrvatskoj, Makedoniji, Albani smatraju da najviše prepreka njihovim evropskim integracijama dolazi od susjednih zemalja. Većina Hrvata ističe da je Slovenija najveći protivnik ulaska njihove zemlje u Uniju, a nakon toga Velika Britanija i Francuska. U Makedoniji i Albani doživljavaju Grčku kao najveću barijeru njihovim evropskim težnjama. S druge strane, Srbija vidi kao ključnu prepreku Holandiju, Kosovo, Španiju i Grčku, Crna Gora, Nemačku, a Bosna i Hercegovina Veliku Britaniju. Mada Nemačka slovi kao jedan od najvećih skeptika prema proširenju Evropske unije, na Kosovu i u Hrvatskoj je smatraju najboljim prijateljem u Uniji. Istovremeno u svim balkanskim državama Austrija se doživljava kao zemlja koja snažno podržava njihove evropske težnje. U Galupovom istraživanju se ukazuje i na nerealna očekivanja balkanskih zemalja. Građani Kosova i Srbije očekuju da će istovremeno ući u Evropsku uniju 2017. Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji, sumirao je rezultate sljedećim rečima. Građani regiona se uče da žive u nefunkcionalnim državama i loše upravljanim demokratijama. Oni se također uče umetnosti podnošljivog nezadovoljstva.
Bez obzira na to što se zvanični Beograd izjasnio da se na Kosovu nisu stekli uslovi da Srbi učestvuju na izborima 12. decembra, srpski političari na Kosovu ipak se pripremaju i veruju, kako kažu, da će oni doneti poboljšanja za srpsku zajednicu. Iz Prištine, Amra Zineli.
Od ukupno 29 političkih subjekata koliko je predalo liste za kosovske parlamentarne izbore u decembru, 6 stranki i 2 inicijative su iz redova srpske zajednice, a to su Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska demokratska stranka, Srpska kosovsko-metohijska stranka, Srpska narodna stranka, Samostalna liberalna stranka, Srpska socijaldemokratska stranka, kao i građanske inicijative Jedinstvena srpska lista i Krilo naroda. Ljubiša Živić, nosioca liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učestvuje u kosovskim institucijama sve do 2007. godine, od kada njegova stranka više nije bila na vlasti. Živić očekuje da će se situacija za Srbe poboljšati nakon izbora, te naveo da je veoma važno da Srbi učestvuju na kosovskim izborima.
Pa vrlo je važno da oni ne propuste ove izbore, jer su ovi izbori vrlo bitni za nas Srbe, kako u institucijama, tako i van institucija. Pa možemo da dobijemo više prostora, znači tim tehničkim stvarima kao što su zapošljavanje, kretanje i sve ostalo. Bezbednost.
Dok Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, koja je u posljednjih 3 godine bila deo kosovskih institucija i u koaliciji sa Facijevom demokratskom partijom Kosova, uveren je da je njihovo učešće u kosovskim institucijama dalo rezultate za srpsku zajednicu.
Činjenica da smo 2007. godine imali izlaznost srpske zajednice, ne znam, 1-2%, da bi 2009. godine za lokalne izbore učešće svoje bilo 20-25% je bitna razlike i nabolja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zakon koji bi regulisao rad Agencije za privatno obezbeđenje u Srbiji bi pred poslanicima mogao da se nađe početkom naredne godine. Nacrt zakona koji se trenutno dorađuje trebalo bi da uredi oblast koja je, najblaže rečeno, haotična, a neretko i van kontrole države. O agencijama za obezbeđenje ne postoje zvanični podaci, čak ni o tome koliko ljudi u njima radi i koliko su naoružani. Jedine informacije dolaze iz povremenih istraživanja. Rezultati nedavnog, koje je prezentovao potpredsjednik Privredne komore Srbije Slobodan Samardžić, pokazuju.
Broj zaposlenih nekoliko desetina hiljada, količina oružja u sektoru privatnog obezbeđenja također se meri nekoliko desetina hiljada. Vrednost tržišta usluga privatnog obezbeđenja iz 2008. godine je oko 150 miliona eura. Broj registrovanih firmi preko 3000.
Član Skupštinskog odbora za bezbednost Meho Omerović nada se da će zakon, kada jednom bude donet, u tu oblast po prvi put uvesti red.
U najgorem slučaju imat ćemo barem jasnu situaciju ko može, na koji način, pod kojim uslovima zakonskim, pre svega da dobije licencu, ko može na koji način da radi poslove, ko će ga kontrolisati, imat ćemo agenciju i to će konačno biti put da mi ovu veoma osjetljivu oblast uredimo u skladu sa našim zakonima i u skladu sa standardima koji proizilazi iz našeg Ustava.
Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednost i politiku pitali smo koliko je u ovom trenutku uopšte teško osnovati agenciju za obezbeđivanje.
Veoma je lako osnovati, znači potrebno je neki osnivački kapital koji je izuzetno mali, kancelarija, telefonska linija i to je sve što vam je potrebno. Znači, oružje se izdaje prema zakonu oružju i municiji i ovdje je problem što ne postoji kontrola nad tim firmama, pa se onda dešava da lica koja su povezana sa kriminalnim grupama osnivaju firme za obezbeđenje da bi na legalan način posjedovale oružje i onda samim tim mogu da obezbeđuju praktično kriminalne poslove na legalan način.
Iz Beogradskog centra za bezbednost Predrag Petrović. Islamski vernici u Srbiji sutra slave Kurban Bajram, najznačajniji praznik u islamu koji simbolizuje prinošenje žrtve. Kurban Bajram se proslavlja 4 dana i počinje 2 mjeseca i 10 dana posle Ramazana. Centralna bajramska molitva biće održana u Bajrakli džamiji u Beogradu sutra u 7:15. Glavni beogradski imam muftija Jusuf Spahić pozvao je vernike u Srbiji da i posle sutrašnjeg praznika pokažu spremnost na žrtvu, činjeći dobro i jačajući veze. Ukazujući na nezadovoljstvo Bošnjaka u Sandžaku, praznik je čestitao i glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, prenosi iz Novog Pazara Enes Halilović.
U njegovoj čestitki se kaže da muslimani Bajram dočekuju u neizvesnosti od budućeg odnosa vlasti prema njima.
Islamska zajednica, Bošnjačko nacionalno vijeće i univerzitet stubovi su stabilnosti bošnjačkog naroda Sandžaka i ovog dijela Srbije. U cilju stvaranja ambijenta slobode te dobrih međuljudskih odnosa, diskriminacija mora hitno prestati. Jedinstvo je simbol hadža, neophodan muslimanima radi svojih duhovnih i kulturnih vrijednosti. Jedinstvo na univerzalnim ljudskim vrijednostima posebno je građanima svih nacija i vjera.
Čestitku glavnog muftije pročitao je funkcioner islamske zajednice Sead Šaćirović, Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Dva dana uoči beogradske premijere filma Janka Baljka Plavi voz o generaciji srednjoškolaca koji se događa u vreme Titove smrti, posle novinarske projekcije razgovarali smo sa tri mlada glumca. Evo šta su o ovom vremenu rekli Sanja Popović, Ljubomir Bulajić i Sani Meha.
Stalno mi je u glavi to, te neke mamine i tatine rečenice da su putovali bez problema, da su mogli sami sebi da kupe i kuću i da sagrade kuću na moru i da idu tri puta godišnje do Londona, a živeli nisu ništa nasledili od baka, deka i sve su to negde svojim radom. I prosto je to negde možda tu žalim što ne znam da li ću ja to sebi moći da priuštim.
Jednostavno to vreme bilo nekako strožije, da se u to vreme nije moglo sve što se može danas, pogotovo mladima nije bila omogućen, mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu, naravno mnogo ljudi neće se složiti sa mnom.
Za razliku od Bojlajića, ja bih mogao sebe da zamislim kako plačem za Titom, jer verujem da je on tim ljudima u tom vremenu stvarno ispunjavao želje, da je bilo mirnije doba, da je slobodnije bilo, da nismo strahovali da će nas neko napasti na ulici ili ćemo imati neki problem. Ne znam, čak ljudi su govorili da su spavali na klupama napolje, nisu imali gde i da ih čak policija nije ni dirala. Tako da vjerojatno to ima neku svoje, ima to vrijeme ima neku svoju težinu i dosta se razlikuje od današnjeg vremena.
Kad bi vas neko sad pitao ko je bio Tito, kakav je bio Tito sad posle snimanja ovog filma?
Kažu da je bio veliki čovjek.
A ta neka Jugoslavija?
To je nešto mnogo, mnogo starije od meni, stvarno ne znam ništa o tome.
Branka Mihajlović razgovarala je sa glumcima filma Plavi voz. A ovom pričom završavamo emisiju. U ime ekipe koja je pripremila iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.